Tänään jatketaan meidän saarnasarjaa, mikä käsittelee armon evankeliumia ja jota me käydään tässä Galatalaiskirjeen kautta läpi. On mahtava asia, että meillä on lupauksia, joita meille on annettu. Niin Raamatussa kuin ihan yleisestikin, jos ajatellaan, että on jotakin asioita, jota voidaan antaa meille sen perusteella, että ne saattaa olla ehdollisia jotkut asiat, että jos toimit näin, niin silloin saat tämän. Jos teet tämän työn, niin sinulle maksetaan siitä palkka. Mutta sitten voi olla sellaisia lupauksia, että joku vaan lupaa, että aion tehdä näin, annan tämän sinulle, piste, ei se lause jatku millään tavalla. Voin auttaa sinua, lupaan hoitaa tämän asian. Ja joskus on sellaisia, ne lupaukset on luonteeltaan sellaisia, että niihin ei sisälly minkäänlaista ehtoa, vaan joku lupaa vaan tehdä jotakin. Ja silloin se on tavallaan, niin kun tehdään tällainen asia, niin sopimuksessa on useimmiten kaksi osapuolta, ja kummallakin osapuolella on tietynlaiset vastuut siellä, joita täytyy noudattaa. Esimerkiksi liikeyritykset tekee sille, että sinne tarkkaan kirjataan eri osapuolten vastuualueet, mitä heidän täytyy täyttää, mistä täytyy pitää kiinni. Mutta sitten on tällaisia lupauksia, jotka on yksipuolisia. Niissä sen toisen osapuolen sitoutuminen, niin sitä ei millään tavalla niin kuin huomioida siinä, tai se ei ole tarpeellinen. Ja kun tänään ajatellaan tällaista asiaa, että meidän pelastusta iankaikkisesta kadotuksesta, niin se pelastus perustuu lupaukselle. Lupaukselle siitä, että ihminen vanhurskautuu uskon kautta Kristukseen, ei lain noudattamisen kautta. Eli me puhutaan tänään tällaisesta asiasta, joka perustuu nimenomaan lupaukselle. Ja tänään käydään läpi näitä jakeita 15-29. Ja tässä on sellainen tärkeä asia meille tänään opittavaksi, että tämä lupaus, joka on annettu aikoinaan Abrahamille, joka ylettää tänne meihin asti, niin myöhemmin tullut Mooseksen laki ei kumoa tätä lupausta. Ja siitä on kysymys näissä jakeissa, mitä me tänään luetaan. Me luetaan tässä useampikin jae, mutta toivon, että tämä asia yhteydestä niin kuin selkeää tämä asia. Mutta pointti on nimenomaan tässä, että tässä puhutaan lupauksesta, ja lupaus alun perin annettu Abrahamille, ja Abrahamin kautta se koskettaa myöskin kaikkia ihmisiä. Tietyn osin. Mutta luetaan ensin tästä. Mä luen Galatalaiskirjan 3. luvusta jakeesta 15. Ja tässä sanotaan näin. Veljet, puhun ihmisen näkökulmasta. Ei kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia, eikä lisätä siihen mitään. Lupaukset siis lausuttiin Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano, ja siemenille ikään kuin monesta, vaan niin kuin yhdestä, ja siemenellesi, joka on Kristus. Tarkoitan tätä. Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei 430 vuotta myöhemmin tullut laki kumoa niin, että se tekisi lupauksen mitättömäksi. Jos nimittäin perintö tulisi lain perusteella, se ei enää perustuisikaan lupaukseen. Abrahamille Jumala on sen kuitenkin lahjoittanut lupauksen kautta. Ensimmäinen Mooseksen kirja 17. luku, niin me voidaan sieltä lukea, miten Jumala teki liiton Abrahamin kanssa. Ja siinä oli sen aikaisen käytäntöjen mukaan, niin oli tällainen halkaistu eläin, josta niin kuin kuljetaan välistä. Ja jos siinä on kaksi osapuolta, niin siinä on tavallaan niin kuin kumpikin sitoutuu pitämään tietynlaisista asioista kiinni. Mutta siinä tapahtui sillä tavalla, että Abraham vaipui uneen ja Jumala ainoastaan teki tavallaan sen sitoumuksen siinä. Ja me voidaan kutsua tällaista liittoa, mikä Abrahamille on tehnyt, niin hienosti unilateraaliksi liitoksi, mikä tarkoittaa, niin kuin, että se on yksipuolinen liitto. Abrahamin osuus siinä liitossa ei tavallaan vaikuta siihen liittoon mitenkään. Jumala antoi lupauksen Abrahamille, ja Jumala seisoo sen lupauksen takaajana itse, että hän toteuttaa sen joka tapauksessa. Abrahamille muun muassa annettiin lupaus ihan konkreettisesta maa-alueesta, niin kuin Israelin kansalle. Abrahamille annettiin lupaus siemenestä, hänestä on syntyvä suuri kansa, ja Abrahamille annettiin myöskin lupaus siunauksista. Ja Abrahamille myöskin sanottiin 1. Mooses 12 jakeessa 3, että kaikki kansat tulevat siunatuksi. Ja siinä kohti myöskin muut kuin ei-israelilaiset, ne liittyy mukaan tähän lupaukseen. Ja nyt nämä jakeet, mitä me luettiin, niin näissä se ydinajatus on siinä, että Mooseksen laki, joka tuli myöhemmin kuin tämä Abrahamin kanssa tehty liitto, niin Moosekselle annettu laki ei kumoa tätä aikaisemmin annettua lupausta. Ja sen lupaus meihin, ei-juutalaisiin, liittyy sillä tavalla, että Abrahamin kohdalla Abraham vanhuskautui uskon kautta ilman tekoja. Ja nyt meidän kohdalla jokainen henkilö on osallinen tätä siunausta siinä, että ihmiset vanhuskautuu uskon kautta Kristukseen, ei laintekojen, ei omien tekojen kautta. Sitten tämä jatkuu tämä teksti tässä jakeesta 19. Luen jakeet 19-25. Paavali esittää tässä kysymyksen, että mitä varten sitten on laki? Ja varmasti herättää kysymyksen, koska nämä Galatassa asuvat ihmiset, niin ne ajatteli silleen, että Kristukseen uskominen ei riitä, vaan heidän täytyy myöskin noudattaa Mooseksen lakia, jotta he voisivat uudesti syntyä. Mutta Paavali tosiaan äsken viittasi siihen, että se lupaus uskon kautta vanhuskauttamisesta on annettu jo Abrahamille, laki ei kumoa sitä. Mutta minkä takia tämä laki sitten on? Se lisättiin jälkeenpäin rikkomusten vuoksi, kunnes tulisi se siemen, jolle lupaus oli annettu. Laki saatettiin voimaan enkelien kautta välimiehen kädellä. Välimies ei kuitenkaan ole yhtä varten, mutta Jumala on yksi. Ja tuossa puhutaan jakeessa 19, että kunnes tulisi se siemen, jolle lupaus on annettu. Ja tuossa muutama jäi aikaisemmin, niin Paavali kertoi, että hän puhuu Kristuksesta. Onko laki siis vastoin Jumalan lupauksia? Ei tietenkään. Jos olisi annettu laki, joka voisi tehdä eläväksi, niin vanhurskaus tulisi todellakin lain avulla. Mutta Raamattu on sulkenut kaiken synnin alaisuuteen, että se, mikä oli luvattu, annettaisiin uskosta Jeesukseen, Kristukseen, niille, jotka uskovat. Ja tässä on nimenomaan tämä jae 21 on hyvä, että onko laki siis vastoin Jumalan lupauksia? Ja Paavali sanoi, että ei tietenkään. Että jos olisi sellainen laki, joka voisi tehdä eläväksi, niin vanhurskaus todellakin tulisi lain avulla. Mutta jokainen ihminen on syntinen, ja se, mikä on luvattu, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka on luvattu, jotka uskovat. Ennen uskoon tuloa meitä vartioitiin lain alaisuuteen suljettuina, kunnes usko ilmestyisi. Näin laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me tulisimme vanhuskaiksi uskosta, ja voisi lisätä tähän vielä ajatuksen, että ei lain tekojen kautta. Mutta uskon tultua emme enää ole kasvattajan alaisia. Ja minkä takia laki sitten oikeastaan tuli tähän mukaan? Jos ajatellaan niin kuin Israelia ja sitä lupausta, joka on annettu Abrahamille. Se lupaus ja Israelin kansa voidaan nähdä kahdesta eri näkökulmasta. Kansakuntana Israel on lupauksen mukaisesti Jumalan omaisuuskansa. Jumala ei hylkää Israelia eikä jätä Israelia. Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen yksittäinen henkilö, joka kuuluu, tai jokainen yksittäinen juutalainen, että he pelastuisi automaattisesti sen kautta, että he ovat juutalaisia. Yksilöinä he pelastuu myöskin uskon kautta, mutta kansakuntana he on Jumalan omaisuuskansa ja Jumala ei tule hylkäämään heitä. Ja nämä vanhurskautuminen ja nämä perustuu siihen lupaukseen, joka annettiin Abrahamille. Ja myöhemmin, kun Mooseksen kautta annettiin laki, Jumala oli johtamassa heitä siihen maahan, joka oli luvattu. Ja tässä tavallaan niin kuin suhteessa, liittosuhteessa, niin Jumala antoi heille evästystä siihen, miten elää siinä maassa, jonka hän on luvannut. Lakia ei koskaan annettu sitä varten, että ihmiset olisi vanhuskautunut sen kautta. Jos luetaan viidennen Mooseksen kirjan loppua, niin muistaakseni luvussa 26 siellä todetaan, niin kuin Mooses vetää vielä yhteen siellä, että jos noudatatte lakia, niin hän tekee teistä niin kuin suuremman kansan ja puhuu erilaisista siunauksista, jotka kohtaa heitä. Ja sitten taas sanotaan, että sitten jos he ei noudata lakia, niin silloin on erilaisia kirouksia. Mutta siinä ei puhuta uudesti syntymisestä, siinä ei puhuta tällaisesta, että loppuuko se tavallaan siihen, että he ei olekaan enää Jumalan omaisuuskansa. He oli siinä maassa, joka heille oli luvattu. Me luetaan vanhaa testamenttia ja me luetaan sieltä jaksoja, joissa Israelin kansa omaksui erilaisia epäjumalia mukaan ja ei elänyt lähellekään sitä, niin kuin mitä laki olisi niin kuin kertonut, että miten olisi tullut elää. Ja se johti historiassa, me voidaan lukea vanhasta testamentista, niin osa tästä Israelin kansasta vietiin pakkosiirtolaisuuteen lopulta Assyrian, niin toinen osa Babyloniaa. Ja heidät vietiin pois siitä maasta, joka heille luvattu. Mutta vanhan testamentin profeettojen kautta on kuitenkin luvattu se, että Jumala tulee uudistamaan tämän suhteen. Ja hän ei ole missään vaiheessa hylännyt Israelia kansakuntana. Ja nyt taas, miten tämä laki liittyy meihin, ja varmasti näihin ihmisiin, jotka tuossa Paavalin aikana oli. Ilman lakia ei ole syntiä. Eli on aika vaikea sanoa, että miten joku tekee väärin, jos ei ole minkäänlaista niin kuin tavallaan säädöstöä, mihin verrata sitä henkilön toimintaa. Et jos on sellainen tilanne, että ei ole sovittu mitään sääntöjä, niin silloinhan tavallaan on vaikea rikkoa mitään, koska ei ole mitään rikottavaa. Mutta sitten kun on säännöt, niin silloin sääntöjä vasten me nähdään, että jos joku toimii eri tavalla, niin me pystytään sanomaan, että tämä henkilö ei noudata näitä. Ja samalla tavalla meillä Suomessa on laki, ja se laki määrittelee tietyt alueet, kuinka täytyy toimia, mikä on niin kuin oikein. Ja me vähän peilataan meidän omaa käytöstä siihen, että me pyritään olemaan silleen, että me ei rikota lakia. Ja ihan myöskin tällaisessa normaalissa elämässä. Mutta se laki ensinnäkin, se osoittaa ne asiat, jotka on väärin ja joissa kohtaa niin kuin voi tehdä rikkomuksia. Ja se laki myöskin näille juutalaisille toimi kasvattajana siinä, että se osoitti heille sen, että he omilla teoillaan ei todellakaan pysty ansaitsemaan Jumalan edessä mitään, vaan he tarvitsevat Messiasta, he tarvitsevat lunastajaa. Ja he ei ole itsessään niin hyviä, että he kykenevät niin kuin ansaitsemaan jotakin Jumalan edessä. Ja siinä mielessä laki toimii tällaisena kasvattajana, että sen pitäisi kääntää meidän ajatukset Kristusta kohti. Kun Jeesus tuli, niin Jeesus ei missään vaiheessa madaltanut sitä lain standardia. Jeesus nosti lain standardin paljon korkeammalle kuin mitä fariseukset itse ajatteli. Esimerkiksi Matteus 5. vuorisaarnassa, niin siellä on kohtia, missä Jeesus nostaa tällaisen ajatuksen, että jos henkilö ei edes niin kuin fyysisesti tee jotakin rikkomusta, mutta hän ajattelee tekevänsä, niin hän on silloin jo tehnyt Jumala edessä rikkomuksen. Eli Jeesus ei vaan pelkästään tyytynyt siihen, että tällainen jonkun asian tekeminen on väärin, vaan myöskin, että sen ajatteleminenkin on väärin. Jos joku ajattelee, että ei pidä omasta veljestään, niin silloin on tavallaan rikkonut jo Jumalan edessä. Ja Jeesus nosti sen standardin paljon korkeammalle kuin mitä ihmistä ajatteli silloin. Ja silloin pitäisi ihmisen niin kuin ymmärtää, että tämä homma ei tule meidän kohdalla toimimaan tällä tavalla, vaan me tarvitaan pelastaja, me tarvitaan lunastaja. Ihan pienenä taustatietona, niin tässä puhutaan, että laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen. Rooman valtakunnassa niin siellä oli tällaiset niin kuin kasvattajat, varmasti mihin tällä sanalla viitataan. Ne oli useimmiten orjia. Ja todennäköisesti ne oli tällaisia, osa näistä henkilöistä ainakin saattoi olla jostain toisista maista kotoisin. He oli esimerkiksi jossain otettu sotavankeina, myöhemmin myyty orjiksi. Ja sitten roomalaisessa perheessä, niin, tai Rooman valtakunnan alueella, niin noin 7 ikävuodesta jonnekin 20 ikävuoteen, niin oli tällainen kasvattaja, joka sitten kulki lasten mukana, joiden tehtävänä oli tavallaan katsoa, että ne ei tee mitään ihan hirveän tyhmää, tai sille, että niille ei käy mitään, ja sitten vähän niin kuin kulkee mukana ja katsoo niiden perään, että niin kuin homma menee oikein. Mutta sitten tässä jakes 25 Paavali sanoi, että mutta uskon tultua emme enää ole kasvattajan alaisia. Ja tästä on mielenkiintoinen ajatus sekin, että tarvitaanko me sitä lakia niin kuin kasvattajina. Toki me sen kautta voidaan ymmärtää myöskin, että me ollaan syntisiä, me ei pystytä omilla teoillamme täyttämään Jumalan pyhyyden vaatimusta. Mutta kenties Paavali tarkoitti tässä sitä, että me ei ole enää kasvattajan alaisia, ja hän viittasi siihen, että juutalaiset siihen asti, kun Kristus tuli, niin he olivat tämän kasvattajan alaisia. Mutta kun Kristus tuli tänne ja uskon tultua, niin he ei ole enää sellainen, kukaan ei tarvitse enää lakia. Kukaan ei tarvitse enää lakia siihen, että he yrittää Jumalan edessä niin kuin yhtään mitään. Vaan Paavali osoittaa suoraan tässä Kristusta ja uskoa Kristukseen. Ja jae 26 siitä eteenpäin vielä tämä loppu. Te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Eli se, ketkä on Jumalan lapsia, niin sitä ei määritellä lain tekojen kautta tai sen noudattamisen kautta. Et jos noudatat lakia, niin olet Jumalan lapsi. Jos et noudata, niin et ole Jumalan lapsi. Vaan se määrittely nimenomaan, kuka on Jumalan lapsi, perustuu siihen, että uskooko henkilö Kristukseen, että hän on Jumalan poika, pelastaja. Ja jos uskoo, niin on silloin lapsi Kristuksessa. Ja 27. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen. Silloin kun henkilö uskoo Jeesukseen ensimmäistä kertaa, Pyhä Henki kastaa henkilön, tämän henkilön osaksi Kristuksen ruumista. Ja me ollaan Kristuksessa. Ja tämä jae 28 on mielenkiintoinen tässä. Tässä sanotaan, että tässä ei ole juutalaista, eikä kreikkalaista, ei orjaa, eikä vapaata. Ei miestä eikä naista, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja tämä tietyllä tavalla tietenkin puhuu siitä ykseydestä, joka meillä on Kristuksessa. Mutta tässä nimenomaisessa kontekstissa en usko, että on ihan hirvittävän väärin ajatella näin. Jos galatalaiset olisi pitäytyneet siinä, että he ajattelevat, että lakia täytyy noudattaa, niin mitä tämä olisi tarkoittanut esimerkiksi naisten tai orjien kohdalla? Jos lain noudattamisen kautta ja Jeesuksen uskomisen kautta olisi ollut se tie vanhurskauteen, näkökulma naisiin olisi ollut se, että ehkä eniten olisi tullut vaan mieleen, että nimenomaan tämä ajatus, että olkaa hedelmällisiä ja täyttäkää maa. Eli silloin painotus olisi ollut hyvin paljon siinä, että lähinnä vaan niin kuin, ei muuta kuin naimisiin ja iso perhe, ja se on tavallaan niin kuin ainoa tapa. Ja tietysti naisen kohdalla vielä laissa on se, että tietyn osan kuukaudesta hän on saastainen ja täytyy olla vähän syrjässä, ja ei ole ihan samalla tavalla niin kuin siinä mukana kuin esimerkiksi vaikka miehet. Ja sitten myöskin orjat. Orjien asema ei välttämättä olisi kauheasti muuttunut siinä vaiheessa, jos lain noudattamisen kautta oltaisiin menty eteenpäin. Mutta nyt me tiedetään, että esimerkiksi 1 Korintolais 7, Paavali tuo esille siellä, että on ihan ok elää naimattomana, niin kuin hän tekee. Että jos jollakin on armo siihen, niin siinä ei ole mitään väärää. Jos joku nainen päättää elää niin, että ei ole naimisissa, ei hanki lapsia, hän ei ole millään tavalla mitään vähempää tai mitään sellaista, niin kuin, että jotain on kauheasti pielessä. Et ikään kuin, että olisi joku tällainen standardi siinä, että meidän täytyy kaikkien tietyllä tavalla, samalla tavalla toimia, jotta me oltaisiin niin kuin jotakin. Ja joskus, en sano, että näin on, mutta siinä mä uskon, että on myöskin sellainen kiusaus joskus olemassa, että me voidaan ajatella silleen, että joku voi kokea vaikka itsensä niin kuin vähempiarvoiseksi sen takia, että mulla ei ole samanlaista perhettä kuin jollakin toisella tai olen tässä näin. Mutta Kristuksessa me ollaan yksi, ja koska tämä ei ole lain noudattamisen kautta, niin me ei voida myöskään meidän tekojen kautta niin kuin miettiä sitä ja arvottaa sitä, että onko tämä mun osuus millä tavalla arvokas. Vaan meidän jokaisen osuus on yhtä arvokas. Kukaan mies ei ole Jumalan silmissä jotenkin tärkeämpi tai merkityksellisempi kuin joku nainen. Tai joku, tässä puhuttiin orjista. Tämä orjakysymys on myös mielenkiintoinen. Tässä niin kuin, viitaten se, mitä on aikaisemmin opiskellut kolossalaiskirjettä. Rooman valtakunnassa niin orjat käytännössä oli jonkin omaisuutta. Niitä käsiteltiin omaisuutena ja orjilla ei hirveästi ollut minkäännäköistä kummempaa ihmisarvoa, vaan heitä pystyttiin kohtelemaan niin kuin aika monella tavalla. Mutta nyt jos henkilö, joka on orja, hän on uudesti syntynyt henkilö, niin Paavali puhuu, että hän on samalla tavalla niin kuin yksi veljistä. Käytännössä mitä Paavali tekee tällaisen ihmisen kohdalla, niin hän tuo esiin myöskin tämän henkilön ihmisarvon. Ja hän tuo sen, että tätä henkilöä, että vaikka laillisesti olisi ollut mahdollisuus kohdella häntä monella eri tavalla, niin Kristuksen rakkaus rajoittaa tässä tapauksessa siihen, että tätä henkilöä ei voida kohdella miten tahansa, vaan häntä tulee kohdella ihan samalla tavalla kuin ketä tahansa veljeä. Eli me ei voida enää niin kuin ajatella silleen, niin kuin jos on ne aikaisemmin ajatelleet siellä, että toinen on jotenkin vähän alempi ja toinen on ylempi, vaan Kristuksessa on nimenomaan tämä ykseys. Ja sen, että kukaan ei ole toisen yläpuolella, kukaan ei ole parempi kuin toinen, vaan samalla tavalla kuin me kaikki ollaan uskottu Kristukseen, me kaikki ollaan syntisiä, me kaikki ollaan samalla viivalla sen asian kanssa. Ja me ei tekojen kautta arvoteta sitä, että kuka on arvokkaampi tai kuka on vähemmän arvokkaampi, vaan nimenomaan Kristus on se, joka antaa sen merkityksen meidän elämälle ja joka tekee meidän elämästä merkityksellisen. Ja myöskin tänä päivänä, kun on äitien päivä, me juhlistetaan sitä, niin kuin, että me ollaan iloisia kaikista äideistä. Me ajatellaan sitä osuutta, mitä he joutuu tekemään, vaivan näköä ja niin päin pois. Mutta me ei samalla millään tavalla vähätellä myöskään sitä, että kukaan, jolla ei ole lapsia, olisi millään tavalla vähemmän arvoinen tai vähemmän merkityksellinen. Me ollaan kaikki aivan samalla viivalla. Me ollaan kaikki yhteydessä keskenämme. Me ollaan armosta pelastettuja. Ja tässä ei ole minkäänlaista vertailua keskenämme. Ja jae 29 päättää. Jos te siis olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan. Jos me ollaan uskottu Kristukseen, me ollaan hänen omia. Ja me ollaan Abrahamin siementä, ei fyysisesti, mutta voisi sanoa hengellisessä mielessä. Ja perillisiä lupauksen, ja tässä on mielenkiintoista, että tämä on yksikössä. Tässä ei sanota lupauksien. Ja Abrahamille annettiin useita lupauksia. Ja tässä vielä lyhyt tällainen ajatus tähän loppuun. Kun tässä Paavali puhuu lähinnä ei-juutalaisille tässä kohdassa, niin Paavali ei tarkoita sitä, että kaikki lupaukset, mitä Abrahamille annettiin, toteutuu hengellisesti seurakunnalle. Seurakunta ei ole missään vaiheessa korvannut Israelia, eikä niin kuin Israelia lupausten kohteena. Tällaista teologiaa on myös paljon, missä ajatellaan sellainen, että Israel epäonnistui ja Jumala pyyhki ne pois ja korvasi sen seurakunnalla. Ja nyt ne lupaukset, jotka annettiin Israelille, toteutuu seurakunnassa hengellisesti. Mutta me uskotaan siihen, että ne lupaukset, jotka on Abrahamin kautta annettu Israelille, tällaiset konkreettiset lupaus maasta, lupaus kansasta, lupaus kuninkaasta, joka hallitsee valtaistuimella, osa lupauksista on toteutunut, osa ei ole vielä toteutunut. Ja me uskotaan, että Jumala tulee toteuttamaan kirjaimellisesti jossain vaiheessa nämä lupaukset. Mutta siinä määrin, kun Abrahamille sanottiin, että niin kuin sinussa kaikki kansat tulevat siunatuksi, niin se siunaus liittyy nimenomaan siihen, että Abraham vanhuskautettiin uskon kautta. Ja puhutaan siemenestä, joka on Kristus, ja me nyt täällä, kun me uskotaan Kristukseen, niin me vanhuskaudutaan myös uskon kautta, niin kuin Abraham vanhuskautui ennen lakia. Ja laki ei muuttanut tätä kuvioa millään tavalla. Ja tästä oli tullut sekaannusta siellä Galatiassa. Tämä on vähän köyhä vertaus, mutta mä mietin tänään sitä, että jossain vaiheessa Suomen valtiokin perustettiin. Ja Suomen valtio perustettiin, niin meillä on myöskin oma lainsäädäntö täällä. Ja kysymys on, että miten Suomen kansalaiseksi tullaan. Jos noudattaa Suomen lakia, niin sillä ei pääse Suomen kansalaiseksi. Se tapahtuu eri tavalla. Mutta jos on Suomen kansalainen, niin se Suomen laki kertoo silloin, miten elää tässä maassa ja mitä meiltä odotetaan. Ja miten niin kuin asiat sujuu ja miten ne ei suju. Meiltä kristittyinä, jotta me oltaisiin vanhuskaita, meiltä ei omien tekojen perusteella odoteta sitä, että meidän pitää ensin pystyä suorittamaan joku tietty taso, jotta meidät sitten todettaisiin, niin kuin, että me ollaan mukana tässä hommassa. Vaan nimenomaan me sen takia käännetään meidän katse siihen työhön, jota Jeesus teki ristillä. Jeesus meni ristille, kärsi meidän syntien tähden siellä. Hän sovitti meidän synnit ja hän teki mahdolliseksi sen, että me voidaan tänä päivänä uskon kautta häneen saada meidän synnit anteeksi. Ja sen takia kukaan meistä ei ole Jumalan edessä toistaan parempi. Me ollaan kaikki armosta pelastettuja syntisiä. Ja me tarvitaan Kristusta. Ja myöskin ihan tavallisessa päivittäisessä elämässä, seurakuntaelämässä, niin on hyvä lähteä siitä liikkeelle, että me ei niinkään laiteta meidän huomiota siihen, että me pohditaan tällaista kysymystä, että olenko mä nyt riittävä tai onko mä hyvä tai onko mä huono. Me hyvin paljon löydetään sanasta vahvistusta koko ajan sille, että Jumala rakastaa meitä tällaisilla, Jumala rakastaa meitä ehdottomalla rakkaudella. Hän on kiinnostunut meidän siitä, mitä me tehdään päivittäin. Olennaisempi kysymys oikeastaan on meille se, että kasvetaanko me päivittäin Kristuksen tuntemisessa ja annetaanko me Pyhän Hengen johtaa meitä päivittäin siinä, mitä me tehdään ja mitä me ajatellaan. Ja siinä on niin kuin valinnan paikka. Ja se, että enemmän kuin kokea sitä, että mä en ole mitään, niin miettiä todella sitä kysymystä, niin kuin, että miten mä voisin tänään oppia tuntea Jumalaa? Miten hän haluaa johdattaa tänään? Se voi avata ihan kokonaan tavallaan uuden maailman. Mä voin käytännössä palvella toisia ihmisiä, mutta se, minkä takia mä palvelen ja miksi mä teen konkreettisesti asioita, mä annan kyydin jollekin, mä autan jotain ihmistä jossakin. Mä en tee sitä sen takia, että Jumala rakastaisi mua enemmän tai mä olisin parempi kuin joku toinen. Vaan mä teen sen Jumalan johtamana, koska Jumala rakastaa minua ja mä voin sitä samaa rakkautta osoittaa ilmasta toiselle ihmiselle eteenpäin. Ja silloin meillä on myöskin, voi olla rauha meidän elämässä, meillä voi olla tyytyväisyys, meillä voi olla ilo. Ja ennen kaikkea se, että me voidaan rehellisesti kokea, että me ollaan täysin riittäviä ja meiltä ei puutu mitään. Ja rukoillaan lopuksi.